Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. www.vaffpallar.is
Taldi ég, besta spjallið heilsar. Mánuðliðin af bestu deildinni og línur svona eitthvað. Farnar að skýrast. Sjálfur heiti ég Kári og fengið til mín tvo góða gesti til að krifja hana fyrsta mánuði upp. Þeir Ragnar Bræði Sveinsson og Arnar Gauti Ragnarsson. Velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk að kella við það.
Mánuði liðin, þetta fljótt að líða?
Já, já, þetta fljótt að líða og sérstaklega svona núna líka fyrir svona eiginlega skemmtlegasti hlutin á tímabilinu, það maímánuð. Mm-hmm. Ég mjög hrifinn af maímánuð, það spila svo ört.
Spila svo ört, og líka nóg að gerast í fleiri íþróttum.
Já, já, þannig að hérna, en svona við erum aðalega fókus á, á fótboltan. Þannig að ég myndi, ég ekki sammála línu sér færdin að skýrast, en hérna, eftir þú sammála því?
Já, svona, einhvern veginn, sko. Þetta alveg svona ákveðin liðbúin að svona skana meira framúrinn önnur og önnurlega komin aðeins meira í brekku en hinn, þannig að já, ég, veist, eins og segja, þetta núna eru að fara inn í minn upphálsmánuð, sko.
Mm. Það mæ líka?
Já.
Mæ, sem leikmaður er mæ.
Já.
Já.
Draumur.
Hvers vegna? Það bara að spila svo ört?
Það bara að spila svo ört og búið með langt og leiðilegt undirbúinnstímpil.
Ert í topp standi.
Já,
það engar æfingar enn á milli. Það bara að spil, svo bara recovery og svo aftur spil. Þannig að það bara... Draumur.
Ekki það, þú veist, í lokin að gengur vel, skilur þá þetta alltaf skemmt að spila í lokin. Ég bara búin að vera svo oft í fallbaráttu með sko magan út í maganum bara, hérna, ósofin í nokkra mánu. Og hérna, þannig að þá mæið skemmtilegur, það minni bara sem.
Já, ég stið það. Við erum hérna í kókstöðunum og ég bóði vinnupalla. Ætlum að fara hérna yfir hvertlið fyrir sig og síðan helstu sögulínur og Martana. Við byrjum á topparatunni, fyrir kannski þá í toppliðið, á vel við. KR, fullt úr stiga, fimmtar stig, eftir fimm leiki. KR engar geta ekki beðið mikið meira.
Nei, það erfitt. Þeir svona varu, ef þau myndu, við mikið allt meira varu til að búna að sleppa þá sem mörk í lokinn á sig. Mm-hmm. En hérna, ég meina, þetta stórkostlegt lið. Þetta ekki skemmtilegast eða með skemmtilegri protjóttin sem maður yfir orðið. Vitni af enn sem komið í boltanum, ég meina það ekki nema hvað, áttamánuðir eða bara nokkur, þannig sér leikið síðan, þú veist, tímabilið kláðast í fyrra og búið að fara að staða núna, síðan tapaði eitthvað 6-7-0 fyrir Víking og fleira og hérna hversu langt liðið komið og bara hvernig spila, eru þetta bara unnun að fylgjast með?
Bara sem fótbolta áhuga maður, eru þetta bara það sem maður vill?
Já, og svona aðalega maður öfundar svolítið.
Já.
Strákana sem eru hérna að spila hana bolta og spila hjá Óskari eins og staðan núna og maður sér Óskari með þannig einhvern veginn líða vel kallinum þú veist, það hérna, þú veist, hann algjörst með total control á öllu í Vesturbænum þú veist, það bara, hann ræður yfir öllu og það ekki pressa á honum sem maður sér einhvern veginn að hann fílar að vera í þessu protéti og já, ég meina bara stórkurslegt eins og sé bara að fylgjast með spila, það bara geggja.
Já, þetta svona nánast klám fyrir fótboltamanninn, sko, ef veist, ef mér þetta fá að horfa á þetta og bara, veist, hvernig spila og bara, veist, þetta svona tímabilið sem mann óskaði sér að síðast tímabilið var, veist. Mm-hmm. Þetta munaði ekkit ótrúlega miklu að, hérna, þeir eru bara farið niður í fyrra. Þannig að það alveg svona, já, þú veist, maður sér á Óskari að það eru svona 20 kíló farin af honum bara andlega.
Mm-hmm. Hvað hefur breyst frá því í fyrra?
Já, þetta bara...
Fyrst að fá Arnur
Já, ég meina bætir þetta við Arnur Ingva og bara, þú veist, projekti komi lengra, þú veist, hann bara búin að spila tölur fleiri leiki saman að tölur fleiri æfingar, þetta bara komi lengra þar sem hann búin að stefna, hann alls ekki komin á, þú veist, í lokin endastuð í þessu, skilur þetta verður endur. Og svo þetta hann bara með, þú veist núna Amir hérna, Kósits búin að vera alla veturinn líka með, búin að spila alltaf fálega vel, Luke Ray alveg heill, við þetta hann var ekki að, hérna, Aron sé að segja hann að togna eitthvað sexinum í fyrra, þú veist, þannig að hann var aldrei náð aldrei, þú veist, almennilegu flugi og þetta bara fá Arnur Ingvi inn og þetta Hrafn Tómasson.
Emitt, ótrúlegu,
þú veist,
og meiri sér. Stjarna.
Já, klálega, já. Þú veist, ég spilaði mótunum fyrra og komið þrótt, mm-hmm. Og þú veist, það var ekki að ná boltanum á hann, hann bara einhvern veginn sveif og hérna þannig að maður var mjög spenntur að fylgjast með honum inn í þessu káli. Mm-hmm. En þeir eiga samt, þú veist, þeir eiga svolítið inni og eitthvað
eitthvað. Algjörlega.
Sammála því. hann ná alveg inn í einhver mörg sko. En á meðan þú veist Aron er að veist, hann er bara eins og gott rauðvín sko. Já. Hann verður bara betri með aldrei um einhvern veginn.
Mínum að þrjár stórstingar held ég fyrstu fimm umferðunum.
Já, bara þú veist hann er að stíga svakalega upp örugglega bara ef ekki sá besti maður deildarinnar sko.
Já já, hann er búinn að veist. Hann er ekki búinn að vera langbestur.
Jú,
hann er ja. Leikmaður mánaðarins verðskuldaði þetta.
Já,
klárlega. En þú veist er hægt að segja mun þú veist hvenær lendar á vegg? Munu þeir lenda á vegg?
Er náttlega þú veist prógrammi sem er að fara í núna næst þú veist út þennan mánuð. Þú veist þá náttlega er að fara í svona hærri röngu liðina sem búin að mæta. Skilurðu? Þú mættu Vali síðasta leikinn. Þeir eru að fara núna í tvo leiki röð gegn Stjörnunni sem að með gengi á Stjörnunni sem kannski fögum við eftir þá verður það ekkert grín. Þeir hljóta alltaf bæta fyrir hvernig búin að vera. Þannig að þú veist enda á vegg, ég veit ekki þú veist það sé kannski einhvern veginn rétt á orði. Þú veist eru þetta þú veist þeir munu tapa leikjum sko. Skilurðu, þetta mun ekki vera svona endalaust en hérna en megið að vera samt sem lengst sko eða þú veist bara hvernig eru að spila.
Já. Algjörlega.
Það einmitt svona ég held að betri liðin myndu nýta sér það þú veist eins og þetta væri fyrir að þau eru oft stundum svona opnir til baka sérstaklega sent í leikjum að þú veist betri lið munu nýta sér það. Þú veist eins og Víkingur og hérna kannski Breiðablik sem eru einmitt svolítið þetta baka. En já þeir munu þú veist sem er bara fótbolti þú veist þeir munu tapa leikjum. En það einmitt bara þú veist veggur ekki veggur ég held að þú veist þeir munu misstíga sig en ekki eitthvað mikið meira það þú veist með hvernig
þeir. Já líka bara þú veist það bara margt hann er svo gjössalega með leikina nei leikmennina með sér ja. Hann er bara hann er bara körllítur hann er bara svo Skúli Móðansson var í Vá á sínum
tíma ja
ángrís
maður sá það í hérna hálfleiksfyrirðanum þetta bara einhver vegferð og þetta bara eitthvað svona project en það eru bara allir búin að bara gleypa maður sér það bara augunum á leikmennunum og þetta bara þú veist þeir sofa þú veist þeir fara að sofa hugsandi
bara spenntir koma á ævinna stæðu og spenntir næsta leik og það svo mikið þjálfari að mínum mati fyrst og fremst sölumaður þannig sölumaður á sínar hugmyndir og sínar hugmyndir frá þetta þessi leiðin til að ánámi og ef allir eru að dansa í takt eftir þessu þá er 14. leikmaður 15. leikmaður, 16. þá er hann ekki fúll að vera bekknum skilja, hann bara spenntur einhvern veginn að komast inn eða meira peppar að komast inn í liði í staðan fyrir að vera í fílaugstur út í hotni og svo er líka bara, hann sýnir það líka best bara með að hann var búin að skipta markmann Arna var komin í marki meiðist og þá fer bara Halldór í marki það ekki vera hérna redda ykkur maður minn þó að hérna halda var búin að missa traustið skilur Arnar búin að ná stöðunni þá bara kemur hann inn og það bara traustið það líka sýnir mönnum öðrum að í kring að skilur að þó þetta eitthvað bekknum þá bara fótbolti er svo fljótur að breytast gæti mann í þinni stöðu gæti meðist og þá bara dettur og þá færðu traustið það hann búin að gefa út og það finnst mér að búin að gera brilljantlega
Ragnar síðasta leið til að vinna KR það var þínu menn í Fylki.
Já.
Hvernig fóruðu að því?
Já, bara ekki uppskrift. Ég reyndar að unnu það, já, ég ætla jafntefli að unnu það í Víkingi.
Sigur.
Við náttúrulega þá, þá náttúrulega, sko, við nýttum okkur það að hérna, þá var náttúrulega markmann að fóra mér framælega. Þá er mjög sniðugt en að koma framælega að það er að ná bóttan maður fram í honum að ná í rautt á. Og verða manni fleir. Það er heldig trygg saman káður í dag. Það myndi alltaf að ég var þjálfari leggja svolítið leikinu þannig að hérna, ná þessu einu móti einu móti markmanninum og ná rauðu á markmanninum. Við erum einu fleiri. Ég held að það sé leiðinu móti káðurinn.
Uppskriftin komin. Fyrir mig í liðið áður sætti, það eru Víkingar. Hufst, annarsætti, þetta hefur ekki verið neinn flugveldarsýning á Víkingum upp
að Nei, mér finnst þetta svona smá svona Arsenal bragur einhvern veginn á þeim, sko. Hufst, bara þéttir, góðir, hufst, og bara svona svolítið traustir, hufst, þeir eru náttúrulega bara með besta hóp bara sem maður hefur séð á Íslandi, þetta Íslands, bara djók sko,
Íslandsugunar
já, bara by far og hérna hú veist, eru bara ótrúlega solid, mikil breyting á leikmönnum og hú veist, starting line-upið breytist með einhverjum mesta leik, þannig að þetta minnir mér svolítið á svona Ferguson hérna back in the day, hú veist, aldrei sama line-upið, hú veist, aldrei til að halda einmitt mönnum á tónum svolítið, en já, hú veist Ég veit ekki hvað að stoppa þetta, sko.
Nei, þetta er náttúrulega eðal sammála, þetta er engin flugvöldsýning og var það ekki heldur í fyrra?
Nei, heldur betur ekki.
Bara klálega ekki, en þetta er bara svo rútínur og það er, þú veist, þeir vita bara og andstæðingunum veit að ef það er 1-1 á 70, það eru 97 búrst líkur að þeir séu að fara að tróðu marki. Og þú veist, en kostur sem að Sölvi er ekki búin að finna liðið sitt hann þú veist ef hann var að fara í úrslitaleik á morgun veit hann alveg hverju var að fara að byrja mm-hmm. held ég mm-hmm. En hann hefur þetta að gera núna að dref, ná mínútum í menn upp á þegar álagið byrjar frá með júlí mm-hmm. þegar þetta fara í leik bara þriggja daga fresti með Evrópukeppni að þá verið alltaf verið saks á það að búin að koma mönnum í form mm-hmm. ja, í spilaform og hérna og fyrir utan það þetta þetta bara miklu þægilega fyrir hann í dag bara að gilfa eitthvað tæpur eins og meittu núna Aron Elís ég gefa honum mínútur
já, það getur verið
þú veist, það hérna bara, Danni Hafsteins hvað, já, besti miðjumarinn deildinni fyrra þú veist, bara byrja að tóa síðust þreim leikinn bekk þetta á ekkert að vera hægt
þú sér það líka að fara í síðasta leik þú veist, ekki með Ekroð ekki með Gilva og var ekki Nico Hansen á bekknum
Jó, Nico var 90 myndir eða Ekroð kom alltaf bara inn á hann hvað, 10 myndir eða eitthvað
Þú veist, átti ekki að vera með, en þú veist, og yngvar náttúrulega út í hálfleik, en þú veist, þetta svona þrýr, þú veist, þetta súlan. En samt svona einhvern veginn svona labba bara svona, ótrúlega easy einhvern veginn yfir, kefla eitthvað bara vinna.
Já, já, bara klára þetta. Þetta búin að gera, það leit ekkert vel út með Elías í vetur, þú veist, það vitið það allir. Og það ekkert eitthvað launungum mála, launungunum voru að skoða lána. Hann þetta bara gjössalega búin að sokka hvernig einasta mann, og hérna, bæði hjá Víking og fjölmiðlum og hérna og bara búin að vera frábær
akkurat
kom inn þannig að það búin mjög gaman að fylgjast með honum annar líka bara sjá einhvern veginn já bara hvernig hann að dreifa þessu og hvað hefur einhvern veginn virkað út af því að mínum mati allt öðru að þjálfa víkingsliði heldur en öll önnur liði deildinni
út af hópnum
þá já út af hópnum þú veist þetta svona einhvern veginn Galacticos væp.
Já.
Þú veist, þú ert miklu meira kontrollera, þú veist, þessi gauður að kunna allir þannig að geta að kenna gilfa að sparki í boltan eða, þú veist, massíft að drilla einhverja pressu, þetta kann þetta alveg. Og það hinn í gauðurnir þarna. En þetta þetta snýst bara algjörlega maður og mann, mannsmennt, hvernig þetta halda mönnum og hópnum góð. Já. Þannig að mínum að þetta allt öðru sér starf heldur hinn störfinn í deildinni.
Einu maðurinn. Einn af þessum sem þarf að þjálst á kostna hópsins, Jónas Kristinn Bjarnason, spilað 5 mínútur.
Já.
Þú veist, þetta var einn besti leikmaður KR að síðustimbli ára hann fór út. Bara hvers vegna, þú veist, er hann ekki nægilega góður til þess að vera, þú veist, meira inn í lúpinni?
Jú,
bara, nægilega
klálega, góður,
kannski.
Klálega góður, hann sko. Bara, hann bara frábær leikmaður. Hann bara í keppni við frábær leikmaður líka. Skilur. Og ekki nóg með það að vera bara búin að spila 5 mínútur. Það þetta uppbyrðis félagi hans búin að vinna allir leikinn. Þú veist að það, þú veist, ef ég myndi bara beina þess að mér og ég, ef maður hefði orðið það heppin að fá bóð frá Víking og Fylki var svolítið eitthvað að spila þarna, maður var bara bekmi og Víking og hilliði bara að brillera. Þú veist, það svíður eðþó meira, sko. Það lögur lofa því. En hann verður bara bara leggja harðar að
sér. Spýti lóðuna, sko.
Já, koma sér liði.
En svo náttúrulega spurningu hvort hann bara horfi eitthvað, veist, lán mitt sömmer af því að veist, maður sér það ekki fyrir sér, þú veist, þeir eiga ennþá sveinmargir sem þið gætu fengið inn líka.
Einmitt.
Þú veist, það bara gæðin í þessu liði, þetta bara einstakling gæðin, þú veist, við vorum að tala Aron Elís og Gylfa og við nefndum ekki Elías, þú veist, sem bara, einmitt, maður vissi ekkert hvert að hann var að fara þarna. Lengi vel, en svo hann bara búin að einmitt sokka hvernig einasta mann hérna.
Já, já, nei, ég, þú veist, ég, hérna, ég, hann náttúrulega bara tók þessi ákvörðun, þú veist, hann sagði í viðtali, minni mig hjá Alberti Brynjar í gullspjöldinu að hún var alveg staðið káði til bóða, en með minni rétt.
Akkurat, og F.O. var líka
í... Já, þetta F.O. líka, það var alltaf klálega, en þú veist, ég nú er að, það spyrir stemming að vera í káði til bóða með F.O. Og hérna, þannig að þú veist, þetta bara, hann, að mínum þetta skrítin ákvörðun.
Það bara svo margir fyrir framan.
Hann vissi alveg fyrir hann gekk
að
inn.
Já, ég meina, það er ekkert að koma honum á óvart að, þú veist, hver að spila. Það getur ekki við.
Nei.
Þú veist, ekki nema að sé bara eitthvað veruleika fyrstjór. Þú veist, en hérna, en á samanskapi, þú veist, þessi, einhver tugga, þá veit að er hann æfa með þessu gurum og hverjandi, sem ekki veist að færa æfa með gilva og hverjandi.
Mm-hmm.
Þú veist, hann hlýtur allavega að þá taka eitthvað á því. Svona æfa
hann
að horfa eitthvað.
Já, hann er eitthvað bara bestu, einmitt, þú veist, hann er allavega að verða betri. En það mjög spurning bara, þú veist, skipulagi og prógrami þétt. Þú veist, svo hann einmitt eins og þú tala KR, þú veist, það bara svolítið spursmál hvenær menn meinast. Þá verður hann einmitt bara að
vera
Erfitt að fara rauk fyrir inna, en...
Þú veist, ok, klálega, þú veist, byrja fyrsta leik, kannski, eitthvað, en þú veist, hvernig miðjan og Kári í dag?
Já, bara...
Ég veit það ekki, ég...
En það stittra fyrir hann
Já,
auðlustlega en já, það er einmitt spurning hefum komið aðeins fyrir hvort þar veist, við varum að sjá Hrafn starta alltaf leiki fá njúta þess
Þannig Hrafn með eitthvað
öðru X-faktor
Hann með
eitthvað X-faktor
Þú finnur það að spila móðum Það eitthvað Það hann bara skilningur á leiknum og fleira Þannig með það allt meira að henni hérna
Ég sagði Magga punktur neta ná í hann nú hvað fyrir 3 árum með eitthvað Hrafn
Hann hlustaði ekki á
það
fyrir daginn
Nei, gerir rosalítið að því
Herra, förum í þriðarsætið, það eru blikarnir Öðruvísi blikalið undir stjórn Ólafsinga Hvernig svona fyrst þér áran yfir eða fyrst ykkur áran yfir blikum eða byrjuð þér
Arnur. Bara svolítið skrítin Ég veit ekki hvað það en veist, maður veit ekki svona alveg hvar maður hefur mjög þjættri tilbaka, veist, spila vel eru svona, þú veist meira varnar sinnandi en maður bjóst við svolítið, mm-hmm. veist, þeir eru náttúrulega ekki með hennan pjúra strækir sem maður að fara að skila og veist, jú, veist, hann að starta móti helviti vel en mm-hmm. svo einu mitt bara spurtmál hvenær hann meiðist því miður, Kristofur hérna, en þeir eru óbúrlega þegar tilbaka, Anton Ari búin að vera mjög góður, mm-hmm. en maður bjóst við meiri svona flugvöldarsýningu en maður að horfa upp á þess mér
mm-hmm. heldur betur
já, ég bjóst alltaf við að Óli náttúrulega spilum báða með honum og hann þjálfari í okkar bekki líka Óli mjög skemmtilegar pælingar sem þjálfari veist, og hann er alveg getur alveg verið sóknum sinna þjálfari þú veist, ég meina, hann er var einna fyrstu sem var komið inn með inverted bakvörð mm-hmm. og alls konar dót sko, hérna heima sinni tíma en þetta samt alveg, þú veist, ég vissi alveg að hann var myndi byggja, hann vil byggja frá rauninni grunnin undir húsi fyrst og svo fer hann upp sko. Þannig að ég helst sammála að þetta búið að vera döln mm-hmm. en þeir eru samt að saksin stíf og fá allar mörg á sig og svo hann leið og það er ekkert launungumál þeir eru búin að leita sér að framherja sko. Mm-hmm. veist, þannig að þeir vilja alveg bæta í það þannig að ég svona, ég ekki af svart sitt ábreyðblikana eins og margir
alls ekki
kannski út af því að þú veist ég alltaf aðeins litaðar skilum, það heldur við Óla líka hérna, en mér varst að búin að gera þetta mjög skynsamt hvernig er búin að nokkast þetta en það er þetta ákveðna breytingar menna, þú veist hafsendan er tveir sem að spila fyrir breyðablik síðast liðin 10 ár hérna Viktor Damir er náttúrulega kóruður að spila mm-hmm. Damir er náttúrulega farin og Viktor er ekkert að spila það er nýtt hafsendan Andri Jóman er bara orðin aðal miðjumaður veist, hann er ekki búin að spila miðjunni bara í mörg ár sko. Svona típisku leikmaður sem Óli myndi fílar sko. Eða fílar. Eiga náttúrulega, þú veist, eiga högga svolítið inni náttúrulega líka. Þú veist, sem er bara eitt besti eða ekki besti eða svona með bestu leikmaður deildarinnar. Þannig að þú veist, Arn Bjarni koma með Íslum og koma tilbaka, þú veist, það er þetta hellingur í þessu en leið og er fá strækir með í mixi með Kristoffer. Þú veist, það getur þetta lið þeir eru heldur að geta farin eitt álæg í sumar sko. Það er ekki neðurlega.
En bara, svo ég veitni eitthvað mann Albert Inga, kallaði það metnaðalæsi að segja ekki framherra. Vist, er það ekki samt smá staðan út? Þetta vandamál sem allir geta bent á. Það eru allir að þetta trista á Kristoffer Inga í heilt tímabil.
Og þeir allir geta að gera það. Mm. Vist, þeir voru alveg að reyna ná framherra. En svo þetta spurning með, skilur þeir ekki í Evrópu í ár og það er líka verið með þá maður sé leiligunni, það eru aðaldir rekstri sko. Mm-hmm. Vist, og þeir fengi alveg tilbúð í gátt alveg fengið þeim framherja mm-hmm. en voru bara ekki tilbúin að borga vist, þeir bara samningur sem við byggðum átna vel var bara ekki nóg góður til að það myndi hoppa á þetta núna
okay.
vist, og fleira þannig að jú, metnaleysið því að hafa ekki klárast þeim þér en svo eru þeir bara ekki tilbúin að borga fyrir menn sem vilja fá vel borga og eiga það skilið En svo er það spurning, ég meina hvað verð setur á mörg?
Þú veist? Já, það er
lómiðalegt sko. Já, ég segi það. Þannig að þó myndir borgangur guður auka 2-3-400 kallar mánuði til að vera klár.
En það verður líka að vera bara toppstrækir. Þetta er bara þannig lið að það verður að vera bara guður sem skilar inn svona allavega svona fint á mörgum.
Mm, akkurat.
En eins og maður segir, veist, ég maður, veist, að því maður þekkir hérna, Óla freka vel að maður heldur svo ótrúlega mikið með honum og veit hvað hann getur sem þjálfari. Mm-hmm. Að, miðvist og svo rosalega, veist, þeir eru bara búin að byggja svo einmitt, svo frábæran grunn veist, að því að hann kemur inn í þetta tjópp og veist, hann er ekki að snúa öllum steinunum við einhvern veginn, sko. Mm. Veist, hann er ekki að búa til einhverja nýja herfer sem þeir eru að fara í gegnum eða
er samt að breyta þú veist
ja
reyrum við ja en samt þú veist svona ekki þú veist svona massíft sko þú veist hann bara gerir þetta svo ótrúlega vel og svo frábær þjálfari þú veist maður þekkir bara það vel að maður bara þú veist einmitt ég mjög bjartsýnn á komandi tíma hjá Breiðablik sko
akkurat við finnum bara í þessi þrjú liði sem við fórum yfir eru þetta liðin sem geta bara stund skjöldin góða eitthvað fleiri liði inn í mixinu
nei það þessi nei það bara þessi
þessi bara þessi sko
að mínu mati
þá rast alla
já
fyrir mig fjórða sæti það framarar óvænt kannski mestu svona næst mestu skemmtikraftar deildarinnar
já klárlega hérna og jafnvel aðeins og miklu bara fyrir sinn þjálfara sko eða þú veist hérna náttúrulega leika alltaf mikið mörgum inn fyrir hans mekk
akkurat
fyrir okkur hlutlausu sem að horfa þetta bara snillt ég reyndar sko sagan fyrir mót þú mátt taka þá típa á þetta Það, ég spáði miklu betra gengi en þið var spáð
Já.
Ég ætla spáði líka káfa frábæri gengi það annar mál hérna á þetta þeir eru bara skoðar þeir eru þetta bara með hörku líð svo þeir eru að ægir jarl að koma inn í mixi miðjan, frábæ miðjan mann Kenny Choppard bara
Rauðvinn
Já, ef einhver eins og Rauðvinn sko,
það
Kenny Choppard
Hann Þór hefur líka komið vel inn í
Allt kom bara frábæl inn í þetta og fær rönnið og... Þannig að bara algjört kútós á hvað þeir eru að gera þetta fram
Þetta líka bara lið tekur stöðum bara bætingum ár frá ári eftir að Rúna tók við
og ég held að sé komið smá pressa á að það verði allan einhver svona einhvern svega árangur verði náður í ár sko. Þeir eru ekkert með ódýrt lið Þetta alveg valdi menn í hverja stöðu
Já, það bara ekkert hægt að vera með ódýrt lið lengur í efstu deild
Nei, veist, sem betur fer deildin bara orðin það góð að þú verður bara svona að hérna, kaupa góða menn en hann einmitt búinn að fá svona góða leikmenn og veist, ægir jarl, allir þú bara veist, eins og flýsir rass hérna.
Já, hann líka bara þekkja Rúna hann kannski að líka að hérna, hérna að fá þjálfunum sem að maður væri virkilega til að prófa að spila fyrir en út af því að hann á svo lojal gauður sko. Bara eins og Kenny og ægir þetta bara Þetta hrikalega, hérna, það hrikalega velgert. En það sem svekkjandi fyrir þá þetta að hafa, sko, fengið Víking strax í bíkat.
Já, það högg.
það fyrir mót, sko, það hérna.
Rúna sagði líka bara opinberlega í vitunum, bara að það hafa mjög gaman
að þessu. Það var ekkert að skafa því, sko. Þannig að hérna út af því að þú veist, það var gaman fyrir að vera með bíkarinn. En ég meina þeir eru mjög góð möguleika á fjórðarsætinu og þeir eru bara vonast eftir því þá
að
Já, allavega eins og þetta lítur út núna.
Klálega. Og maður vona það, sko.
Við farum okkur aðeins í botbaráttuna. Byrjum þá 12. sætuna. Það eyjamenn sem reka lestina. Eitt stig og það kom gegn FH í fyrstu umferð. Það ekki góð ára yfir eyjamennum.
Nei, ég bara, þú veist, þetta getur vel verið þessi fýtt hjálfar alltaf, sko. En þú veist, það sem að var gert vel í fyrra, hérna, að þá lukur átna, þú veist, ég manni las liðsskýslu og leikskýslu og þú veist, það voru hvað 15 Íslendingar eða eitthvað og hann náði að sko, þú veist, byggja stemmingu þannig upp og þú veist, og þetta ekki, þú veist, það bara þurft að fá eitthvað að mínum að Íslendingi í það náðum að
nýja stemmingskall bara
já, þú veist, til að einhvern veginn að byggja upp og þú veist, ef við skoða leikskýrslunum síðasta leik þú veist, þetta er bara ágætt fínasta lengudeildinni
já, já ekkert mikið meira
nei, kannski. Þú veist, bara að mínum mati skilur þannig að hérna þetta fyrir að vara með hérna Oliver og fleiri hendi gangi en já, þú veist, þeir eru þurft með og svona alltaf voru þeir, þú veist, þjálfana kemur ekkert fyrir hvað í lok janúar byrjun febrúar þannig að hérna þá þetta svona semma svona þetta svona raðir af atvikum sem einhvern veginn
eru bara að fara úskeiðis
já, og þá endar þá oftast bara einn veg eitthvað nema eitthvað ótrúlegt gerir sko.
Finnst þeir líka bara að vera svolítið aftarlega bara í standi og formi veist, þeir, ég held að þeir eftir að svolítið springa því að ég mynd segi veist, hann kemur seint veist, ég held að hérna veist, tempo og æfingum hefur ekki verið eitthvað ótrúlega mikið og veist, hver var
þjóla
já, við segja það
en, og þetta er óskar bara
já,
þú veist, þetta er bara svona og sett alla einhvern veginn í bara svekkjandi fyrir á einhvern veginn að þetta klúrast með Þóla Gárna sko.
Já. Sammála því. Hann var mikill missir sko.
Hann var líka þú veist þetta var svona alveg redemption tímabil fyrir hann sko.
Já. Þetta
hvernig þeir stimpla aftur inn. Hva ég veit ekki sko hvað hann gerir í dag.
Hann ekki. Hann bara slakur heldur.
Hann bara frí.
Pollrólegur að biða. Við síman kannski.
Já. Styttist í eitthvað
sjónvarpi sko. Er þetta haft einhver öðru fram en að þetta sé bara langslagasta liðdeildarinnar.
Nei, nei.
Það var horfir á pappír og svona, þá er þetta bara það.
Já, og framistuðu líka.
Og framistuðu líka.
Eins og staða núna, meina, þú veist, þetta, samt, þetta er að getur við fljótt að breyta, sko.
Já.
Þú veist, ég er ekki þetta neglað bara niður strax, en það lítur alls ekki vel út.
Nei.
En fyrir við í 11. setið, það eru FH-ingar með eitt stig líka eins og Eyjamenn. Fengu á gegna Eyjamennum, þú veist, hvað getur við sagt framgöngu FH-inga í þessum fyrstu fimm umferðum?
Þetta bara eitthvað vegferð sem bara svona ekki að klikka. Vist, svo þetta náttúrulega spurning, ég meina Káir, þú veist, fór í gegnum sama tíma einhvern veginn í fyrra, var ekki að ganga, þú veist, hvort að menn séu að fara að hlaupa frá skipinu eða ekki, Káir allan búin að því. Já, það verður bara mjög fróðlegt, þú veist, mér finnst þetta svo mikið eitthvað svona project not þegar að fara inn í mótið með fullri virðingu, með, þú veist, þetta leikskipulag og þessa varnalínu, þú veist, ég skil ekki af hverju. Eða eru ósammálaðið það?
Nei, þú veist það, þetta ósammálaðið þegar
að þá fjóðu mörgáði í leik mestu, sko.
Akkurat.
Ég fíla, þú veist, hérna, svona project, þú veist, að gefa út, þetta bara, þú veist, ég hafa alltaf gaman því, bara klálega. Hvað projecti síðan, þú veist, það bara eins og búið að fara yfir og út allt. Þú veist, það maður sér ekkit identity, maður sér ekkit nákvæmlega núna hvað það að vinna eftir. Þá skil ég þetta aðeins minna en ég meina ef hann verða bara stikt út þú veist, ég fullt að trúa Jóa kallandi þjálfara þú veist, það spilaði með honum heilt ár og veit hvað hann djúpur í fótbolta og Árna Guðna líka hann sem með honum að hérna ég fullt að trúa þeim en svo bara spurning hvort að skörðin sem búið að höggvi síu of stór þú veist, og fleira, en hvað, núna náttúrulega ekki búin að vinna leik skilur upp, en þess að segja, það sem veldur mér og áhyggjum að maður sér ekkert pattern, þú veist, ég sé ekki hvað er ætla að gera.
Hvað planið
er, það er sem er mjög skrítið þegar þú ert í projecti, þú veist, það fer ekkert á meðli mála þegar Óskar Hrafn var að byrja. Hvað hann ætlar að gera, hvernig það spila, eftir hverju verið að vinna.
Sko, Jói talaði mikið pressutöl fyrir hann að PPDA í vetur, í viðtölum og þegar hann var kynntur. Dóra Árna tók góða samantekt þarna í stúkunni.
Já.
Og bara það sem að sýndi að PPDA tölfræðin er lakari núna enn í fyrra og hann var að gaggrina, Jói kallar var að gaggrina heimi fyrir lélega PPDA tölfræði. Já. Þú veist, þetta hlýtur að vera áhyggjafni.
Ég held að sé, þú veist, bara margt sem áhyggjafni þannig í Kaplakrika. Það bara, það stundum sem maður svona með tólur og leikinn og maður svona eins og við höfum farið yfir, bara hvað er að, veist, vita menn hvað planið er, veist, leikmenn. Það lítur út fyrir að þeir vita ekki, veist, hvað næsta skref er, hvernig einhverju triggerar eru eða veist.
Þannig að
það er tómt. Já, það er stó, en ég veit alveg Jói með skýra sín hvernig vil gera þetta. Hvort það sé bara aðeins að fiffa til, þangað til að hann er að allar og treysti liðin að fara í það sem hann vil gera. Hef ég bara trú á að sé planið, skilur. Svo er bara það að segjum að komin 20. og 3. og 4. umferð. Þú ert bara í harðið fallbaróttu. Þú veist, út að það er ekkit eðlilega dýrt fyrir liða falla.
Sérstaklega.
Að þá sér maður ekki hver er, það er alltaf reynsla og allt farið.
Akkurát.
Og þú veist, að díla við. Kompani fórnum bara yfir það eftir leikir á móti hættina með helgina að hann er einu sinni verið í fallbaróttu. Það er miklu, miklu, miklu erfiðar andlega heldur en að veist, það er bara lúksus að vera að spila einhver undanvandsleiki og fyrir einhver topparóttu. Þú veist, svona andlega erfiðheitin, skilur við, erfiðleikunis. Þannig að þegar að því kemur að þeir verði, ef þeir verða í fallbaróttu þá, veist, þá er ég ekki að sjá hver er að fara stíu upp og leiða þetta, prófa niður mannskapin og stýra þessu. Það ég myndi að hafa ágjör af því líka.
Þeir vissu ekki henni hver var fyrirlegin fyrir mótsku. Hver alltaf að taka bandi af, það sýnir manni svolítið að leiðtogahöfnin er ekki beint mikil aðna.
Jótti, áttu náttúrulega að vera fyrirlið.
Já, eins og fyrirlið, það er fíasko, það er bara algjört fíasko, það er bara, það er svo mikið sjálfsmark, tilhvers.
Algjört.
Þú veist, bara, Böddi er búin að hafa með bandi og í að síðast að leik.
Eða mitt.
Skilur.
Frábærleik maður.
Og bara karakter.
Já.
Og þú veist, þú bara einhvern veginn.
Þetta er svona fullkomin maður sem að væri til að vera með í liðinu núna.
Ég hef verið til að vera, hérna, kvöldi ári fundar er mikið með Jóa og sagt bara að býðum aðeins með. Við þurfum ekki að kjóli þetta núna, skilur við.
Þá Ragnarinn í teimið, þá erum núna í 10. setið, það eru Keflvíkingar. Það er svona lið sem hefur komið allar á mér á óvart, þeir eru skemmtilegri en bjóst við.
Já, skemmtilega að setja upp lið, sko. Mm-hmm. Ótrúlega hrifin á Davi í miðveri og Breki Baxter. Mjög skemmtilegt, já, mist vinnan hans og Sindra mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Hún veist, ég held að þeir svona komplementi hvort annan mjög vel. Mm-hmm. Svo ef að Ljúpitis kemst í gang, þá hann stórhættulegur líka.
Sko. Hann alltaf bara búin að vera
já,
í gang.
Mjög góð.
Hann alltaf fylgu skrokkur.
Hann bara haldast.
Hann í hörku standi líka. Og hérna, þú veist, það getur verið djöfullur að eiga við hann, sko, þegar hann onnit.
Já, þú veist,
þetta bara svona fullkominn strækir. Bara svona sesko típa, svona stór, sterkur, snöggur, rosalega löp. En það einmitt, þú veist, hann að fara að haldast út allt mótið? Byrjar mjög vel, mjög vel.
Akkurát.
Þeir, hérna, klárlega búin að koma á orð, búin að Halli og Bói, bara, já, gera... bara flotta hluti. Ég hérna búin að vera ansjána með það. Alltaf gamar þess að Sindra, hann gefst ekki upp. Heldur alltaf áfram.
Líka prógrafin sem eru búin að fara í gegnum, þetta eitt erfiðasta prógraf.
Já, já.
Veist, þetta KR fram, Blikar, KR og Víkingur.
Mm-hmm. Það er líka gefið mikið, þú veist, framistinn í fyrsta leikum til KR.
Já.
Þú veist, þú hafa tapast og allt það. Þá gaf þeim að mikið bara, herrðu, ok, þú veist, við eru kannski ekki eins lélir og fólk er að segja.
Bara vindu
segja. Algjörlega. Eftir arfaslaka byrjun þá unnuði Þóri helgina það hlýtur að gefa mikið.
Já, já, ég meina klálega, þetta var líka bara geggjaður leikur.
leikur fyrir þig.
Já,
bara draumur okkur brot.
Já, já, það ekki, það bara draumur líka bara að fá að spila. Meina, þessi laug þetta var bara frábæri fyrir deildina. Þú veist bara uppfyllt á tveimur stöðum og bara þvílík stemming. Hérna, það þetta, þessi sigur, þóna ekki verið eitthvað fallegur og þetta bara þurfti sigur.
Ja.
Bara klárlega út af því að hérna það klárlega pressa á hérna skilur hann bara búið að vestla svolítið innan það.
Mm-hmm.
Og þá bara þurfum menn til lifa. Ég var bara svo viss myndi byrja þetta mót betur sko.
Já ég mjög sammála þess að fá Djurić inn
og, já, ég, hérna.
Og sérstaklega Ólafur líka núna þúlust.
Og líka allir að ræða hversu illa þeir hafa byrjað síðustu 2-3 ár að gerast aftur.
Já. Já það Það ótrúlegt sko.
Eða einhverja skýringar á því?
Það sko, bara lílir en hinn liðin sko. Sem við erum búin að mæta.
Mér finnst bara varnalínan, spurningum er ekki fyrir mér.
Já, þetta vanta bara í vörnina.
Þeir við þurfa bara, veist, þessi Hafsteinn eru ógæslega góður. Það er ekki, hérna, hvað heitir hann aftur?
Markus.
Markus, já. Veist, það er ekki spurning sko. Og veist, þeir, annarkvort eru bara að fara all in á hann og leið hún að spila og fá tækifæri. Sem að, veist, gæti enda mjög vel. En svona, veist, ef ég væri í stjórn þá myndi ég reyna að ná inn hafa sent
hvert er þeir eru aldrei að fara að falla klálega ekki og vilja bara koma sig í top 6 núna
Vist,
þeir eru eiginlega mögulega á því að við detti í gang
Vist,
er það ekki bara skemmtilega að leifa honum Markus er bara ekki byggt þegar hörg skrokkur á þessum guður láta hann bara veði á hann
jú, ég veist, já
er þú slóra káa mann ekki að binda vonur Evrópu baráttu allan að
það er það sem ég
með þessum kaupum í öður
það er það sem úr fátt júrist hann er fótt dýr sko held ég mm-hmm. en það er einmitt, þú veist það er einmitt spurningmerki hvort eru þeir að fara að reyna að fara ólinn í mitt í Evrópu baráttuna í reyna við fjórasæti eða eru þeir að fara bara, þú veist byggja ofan á þann grunn sem að, þú
veist, einhver
Jú, svo bakurinn að það, hún 0-3 reyndar,
já,
en svo eru náttúrulega einhverjir að bekk og svona.
Þetta er 23 ára
fyrir
að þetta getur
eitthvað. Mér gleymi að mér svona úkstlega
gammal. Ég veit að þetta rosalegt. Þannig að hérna,
já það er spurningum ekki hvað þeir vilja, veist, hvort þeir eru að fara að versla einhverja bætingar, en veist, fremri línan, miðjan, góð.
Það alltaf bara langt í þeir getið versla.
Já.
En ég, þú veist, þeir verða alltaf bara saksa á núna, Þannig að hérna, og eru, ég held bara þegar þetta slípist saman að hérna, þá eiga þetta alveg að gera sig velgildandi til að fara og vera í erfylitunum, sko.
Ég voru aðeins sem Króatíu farna tvo, Djurić og Ólafur. Daniel bara rúin sjálfstrausti. Ólafur hefur komið svona, veist, auðvitað, kannski lélugu leikformi var í kvöldarmann út í Króatíu.
Já, menn það fekk ekki eins og vera
á
æfingasöðinni. Hérna, já, ég meina, þú veist, það er bara eðlilegt, þú veist, eins og fyrir Djurić, ég meina, hérna, hann reynda að kemur á óvart að hann sé eitthvað rúin sjálfstöldum með að við svona viðtölum fyrir mót, sko,
þannig
hérna, að þetta snillíkur, en svo bara ef það gengur, þú veist, illa og hann er vanur í núna íslenska boltanum að gangi vel, sko,
þú
veist, og ekki teka vanur að tapa tveimleikjum í röða, þreimleikjum í röða, whatever, þannig að hérna, og hann meina hætti tekur hann út af í hálfleik í það síðasta leik. Mm-hmm. En svo fann hann bara traustið aftur. Að ég hef eiginlega engar áhyggjur af honum. Þúst ég meiri áhyggjur af Oliver smellandinn.
Af hverju?
Ég bara hvernig Káa spilar. Mm-hmm. Hvernig ætlar sig að nýta hann? Ég ekki alveg búinn að sjá það.
Ja,
en ég hef engar áhyggjur af Djurić. Mér finnst bara það góðu leikma
já.
Hann bara eftir að smetla að þeir eru bara, veist, ég held að sigur helgina skiptir og mun skipta miklu máli mm-hmm. Þeir eru náttúrulega bara vonast eftir ykkur svona snjóbolta effekt núna að fá veist, smá sjálfstustinn menn byrja svona að spila staðins betur saman og veist, svo fer bara
ekki grímsi að detta aftur inn alltaf búin
að
vera aðeins frá þá,
þú veist maður hefur einhver áhyggjur
nei, er bara hérna Ég hef bara eitthvað að trúa á, mér finnst þér betri en mörgum finnst
þér. Ok, við höfum fulla trú á káðumennum, fyrir með aðeins í miðumóðuð Valur, þeir eru fimmtarsæti. Hvernig svona, hvernig þessi uppskýra í byrju móts? Níu stig, þetta á pari svona við væntingar?
Ég held þetta er betra en maður bjóst við,
okay.
Hérna fyrir mót. Ég bara, en vegferðin sem Valur á núna, ég svona búin að segja á þér. Ég bara skildi ekki ég bara þú veist, ég veit ekki nákvæmlega þú veist, þetta bara eins og hvernig þessi leikumundi káur var þú veist þetta var svo skrítið hvernig ekki það, og þetta fengur eitthvað færi að þetta byrjum eitthvað, þú veist, en káur betri 97% leiknum, sko þú veist, mér alveg samum eitthvað færi þetta að ég bara skil ekki nákvæmlega hvert projektið hjá þeim en svo eru þeir samt alveg með þúst þeir eru með Hólmar eru með Tryggva er með Samuel Kára með hörku leikmenn og getur alveg smollið það bara eitthvað svo skrítin áraugur
svo ja ég bara þetta akkurat það sem ég var að fara að segja ég maður svona maður skilur ekki hvað er að gerast þúst ráða Hemma þúst vita allir hvað hann getur gert þúst semingskall og svona mér finnst hann ekki samt rétta ráðningin fyrir þetta leik því að einstaklingsgæðin þarna þúst inn á milli eru svakleg Og svo, já, ég veit ekki
Þetta er samband hans og Brassell, síðan Aron Jó og ömmi eitthvað út í kuldanum síðan eitthvað að kýtast við ástbjörnarna eftir síðasta leik Þetta er mjög skrítið allt
Hvort þið séu að fara í eitthvað rýbildið ekki en veist, hvort þið séu svona vonast eftir ykkur bara svona tökum bara prófum þetta ár og svo svona ákveðu okkur næst ár eitthvað að við erum að fara að gera finnst manni
Já, þú veist, ég, svona, vorkin er mest svona, þú veist, gaurin svo Hólmari allt í einhvern veginn lendur í þessu
hann á bara vera bara í toppliði
og
Tryggvi líka
já klálega bara, veist, þetta svona með hver að þetta er ekki varan sem að Hólma kipta á sínu tíma mm-hmm. svona sér eftir að orða þannig sko. Þannig að ég bara sá það ég veit hvernig fylgist mér og ég vona að spila ekkert móti mann ekki februar eða eitthva mm-hmm. það bara sá maður allt í náttan staðanum 3-0 fyrir okkur ja. Og með einhvern annar flokk og Brasilin eitthvað að teikna eitthvað, þú veist, og Hemmi var ekkert að hlusta, hún var alveg sam. Skilur, og hérna þá sá maður bara, ég sá bara strax, þetta mun ekki ganga til langstíma, bara, það bara, það gerir það.
Nei, hvort þetta séði mitt bara eitthvað svona, þú veist, Hemmi er fronturinn, en svo bara Brasil bak við allt, og svo kannski á næsta árið þá, þú veist, svitsast eitthvað. En maður, það verður fróðlegt að sjá einmitt hvað gerist og hvernig veist, einmitt, þetta gæti spotið, gæti ekki, veist, en ég held að þið verði bara eitthvað svona, veist, aldrei að fara að falla.
Mm-hmm. Nei.
Þú veist, þeir unnur satt góðan sigur á stjörnunni, þú veist, verður þetta svona sveiflukent sumar, eða hvernig?
Ég held
að. Já, það getur, það hlýtur að vera, sko.
Já, þú veist, það eru það góð mikil gæði þarna.
Samúl geta alveg komið inn bara og hérna, þú veist,
frábær kaup.
Já, bara og gjössanlega neltið og einhvern veginn bundið þetta saman.
Já.
Þú veist, og hérna, meina, svo hefði frettir ekki markinu og allt þetta dótt. Mm-hmm. Þannig að svo sér maður einhvern veginn, þú veist, það eru pillur eins og bara, þú veist, maður sá okkur mynd frá Berki, gamla formanlega á Facebook í dag að ég ger, þú veist, eitthvað að þess að skjóta á það sem í gangi núna, sko, þannig að það eitthvað kerga í gangi þannig, skilur við, hemmi það bara að leysa það, hætta kannski að hérna, kýla menn og einbætt sér að liðinu. Ég held með Hemma, það saman skapast.
Já,
þetta svona mikil stemmingskall, maður svona, maður heldur alltaf meira gaur, sko.
Þú veist, ég mani, fyrst, og hann oftar en ekki nær en öllum leikmönnum með sér lið. Ég man bara að þjálfa okkur þó að við fjallum með hann. Þá kom aldrei upp og hann ítreka spurðir að stjórna fleirinn hvort að við vildum losna við hann fyrir. Og það vildi enginn losna við hann. Mm-hmm. Þú veist, þannig að hann er klálega nær mönnum og sitt band.
Algjörlega.
Þannig að ég vona bara að þetta fara að snúast við hann. Mm-hmm.
Fyrir mig stjörnuna, þeir sér og þrjóttöp það hljóta að teljast vonbriði.
Já, jú, ég myndi segja, veist, ég held að einmitt byrjunin og hérna, vegferði sem þeir eru á, veist, það einmitt annað sem maður svona, maður veit ekki alveg hver maður með þá, veist, einhvern veginn, fá Birni, mjög veist hann og hérna, alveg dottir hún verður hann heitir, hérna,
hver?
Já, Bennett Warren, mér finnst þeir ekki ná að spila vel saman. Mér finnst þú svona, mér finnst svo mikil óvissa mikið hvað að gerast þarna hjá mörgum félögum líka.
Þetta bara var náttúrulega svolítið, alltaf, mikið breyting og leikstíl í þeim.
Akkurat.
Bara frá árið til árs.
Einmitt.
Og þeir allir klálega stefna í Íslandsmeistaratitilinn og er að stefna.
Já.
Þú veist ekki það, þú veist, það ekki, það var allt eftir í gang, geta alveg unnið hann. Skilur, og alltaf að vesla þannig inn en það bara sama, þú veist, maður veit alveg að fylgta hérna, stjórnumönnum sem eru bara ekki ánægði með jökul og, en ég einhver vafandið frá bara þjálfari
En ég komin að pressa á hann?
Já, ég gríðalega pressa á hann, það bara klárt og eðlilega, skilur, þú veist, sem lið sem að stefna Íslandsmeistaratitilinn tappa þreimilega ekki mjög veist, það bara kannski á Leopold í dag sem hún mátt það því miður en klálega, en þú veist, eins og segi Ég samt gaman að breytingunni sem er að gera. Þú veist, bara sókna breyting og það bara fullt af mörgum í leikjunum og allt þetta. Mm. Og þetta alltaf eitthvað svona smá svona bjúlga að því sem að Kári að gera. Mm. Þannig að þú veist, hvort að bara þetta er að fínstilla það eitthvað. En svo verður bara gaman að sem núna, þú veist, allan að stick to it móti Kári næstu tveimur leikjum. Ef Kári næstu tveimur, byggar og, eða deildu og byggar. Þú veist, eða er hann að fara að ná bara úrslit.
Hann var, þú veist, Óskar var að gaggrína stjörnuna í fyrra
þegar þeir
voru að spila.
Bara eins og annarkvæmt lið svo sem.
Ég veit.
Já, heldur gaman
að. En þú veist, þeir eru byrjar að svona, gera skemmtilega varnarfæðslur. Daniel Finns droppar í Hafsant og svona. Ef þetta klikkar á móti KR, þú veist, fer þá illa, þá getur þetta farið helviti illa.
Já, samanskapið ef þetta virkar á þeim móti KR, þá getur þetta líka farið bara hans vel. Skilur, með Birni og alltaf gaurana, góða gaurana frammi, Emil komin inn aftur og fleira. Þannig að, þú veist, ég vona, þú veist, for the, bara sake of the game í þessum leik, að hann haldi við þetta. Það getur það eru ykkur veistla,
sko. Já.
Það getur það eru bara leikur tímabrinsins ef að, svona,
allt getur,
það eru mér að gera. En, já, ég, hérna, mér finnst samt, þú veist, mér finnst samt eitthvað gött í liðinu, þú veist. Það eitthvað sem vantar. Mér veist svona, smá einhver bragur af því að vera með veist, smá svona of margar hugmyndafræði veist, sem eru svona mallandi einhvern veginn og geta ekki svona valið eina oft einhvern veginn ef að
Akkurát.
En já, vonandi muni þetta bara að ganga
Gummi kreiði eitthvað klárleiki heill svo búið farið en þú veist, var ekki alltaf betra að hafa hann nú er ég bara ekki þjálfari en var ekki betra að hafa hann bara fyrir miðju
Ég myndi halda það
Bara svona pælingu
Góð pæling, förum í Þórsarana, nýlegarnir, það bara þokkalega stað, tveir sigrar. Ég í sjöfunda sæti, Siggi Höskulds, hann bara, hann ekki ánægð með þessa byrjun?
Jó, hefði hann ekki tekið þetta? Kannski ekki, hann hefði vilja klára að káa. Jú, en bara klálega, bara topp byrjun, það svo mikilvægt að ná snemma í fyrsta sigur. Þetta lengu sem að dreina við það, því svona þingra getur orðið á liðinu, ærlega. En þetta rosaleg blóttaka fyrir að missa að tanga
Einmitt, mikið þók
Já, maður var bara þessi, bæði búin að heyra á honum í vettur og áðurinn að koma og fleira og hvernig var, eins og bara Siggi segir sjálfum hann var fann að byggja upp liðið í kringum hann og leikinn, bara leikstíl þannig að það er rosa blóttaka fyrir á sem að verður áhætt að sjá hvernig þetta leysa sko.
Eiga, Sigfús Fannar inni sem eru búin að glíma við einhver veikindi, þú veist, hefur verið eitthvað komin að bekknum, hann þarf að stíga upp. Í fjárveru hans.
Ég hérna, en það klálega bara hörku fín byrjun hjá þeim og hérna spennandi að sjá hvort að hérna ungu strákarnir fá meiri spiltíma þegar líður á mót. Hérna var ekki með 208 mótil hérna inn á.
Já, Einar hefur verið.
Einar alltaf búin
að flottur sko,
mjög góður sko.
Já.
Og hann fer kannski bara út í sumar.
Já,
já, geti gert sko.
Já,
hérna klálega. Undir smá sjó.
Já, fullt að
endar þar.
Þannig að ég svona fyrir þá bara klálega, þú veist, svo gott að ná eins og segja sigrinum sem fyrsta sigrinum. En hann lítur að svíða þannig að þetta bara í leikur og þetta dýr leikur múti káast
einmitt, algjörlega
en það er bara hrikalega gaman að vera með bæði liðin upp
heldur betur sjáum
fá tvo svona leiki ári
maður bara hefur sjaldan séð jafnmikla stemming.
Hún líka tala líka tala að Grímsjóra segja fyrir leik, hann mætti extra snemma að samt fóru einhver stund með mætti að bauna. Og þetta eitthvað sem að þú veist, bara draumur að fá upplifa á Íslandi, skilur.
Man hefur svona vantað svona.
Svona
ríg. Og veist maður, ég náttúrulega mikil Þórsari, pabbi heitir Þór í huga Þór. Þannig að mér finnst ógeðslega gaman að þetta lýsi og líka fá menn heim eins og allir sigur búin að vera mjög góður Ragnar Þór.
Já.
En hérna, mér finnst svo gaman veist, eins og allir sigur búin að vera geggjaður. Mér finnst hann búin að vera mjög góður. Og miðjumaðurinn hann sem á bara einhverja hundra leiki í efstu deild hann í hérna, Danmörku. Hérna, þetta alltaf öll nöfn úr haustnum á mér. En hérna, en já, veist, ég vona svo innilega að þeir fari veist, komið sterkari hérna, eftir þennan leika og svo gott að fá tvo sigra þó að við náðum nokkuð snemma þannig fyrra gekk ekki alltaf vel eftir það en já, ég vona innilega að þeir aldrei sér allan bara í svona miðjumóði
Akkurat.
Já, já, klálega bara, þessi, þetta bara markmann nummer 1 og 3 þó eru að halda sér í deildinni og hérna, ég líka, ég hrifin af markmannum fyrir hann
Einmitt.
Aroni, það hérna.
Það virkilega góður.
Já, það bara eins og Vastlana sem móti fram, ég meina, þú veist.
Það var alveg.
Þú veist, hann strax farin að ná í stig fyrir þá, ná í púnta. Þannig að það skiptir miklu máli, sko.
Síðasta liðið sem við eigum minni, það eru Skagamenn. Það svona, hvað eru þeir með? Þeir eru með 4 stig.
Já.
Það
fyrsti sem við síðasta leik.
Einmitt. Byrjar ekki það vel með að við alla þá herlúra sem að blásið í fyrirmót.
Já, skipti, já, klálega, hérna, þetta Gísli búin að detta eitthvað út, Gummi Tóta búin að detta eitthvað út, Erik Sandberg er þetta ekkert búin að vera með, þannig að þú veist, það þetta eitthvað svona, ekkert allir verið klárir, ekki það, það eru öllum liðum, eitthvað meðisli, en sko, í að náttúrulega kaupir inn frábæra fótboltamenn, en þeir eru bara með 2 velli sem frábæra fótboltamenn spila ekkert frábæra fótbolta á, sko. Það segja, þú veist, það ekkert frábært spila eins og höll, og það ræð Þannig að hérna, og svo heyrir maður því, þú veist, það eitthvað eins og pyrringur í gumma og eitthvað.
Ennett.
Þú veist, en að ná fyrsta sýrunum, þú veist, svo ég að kepla þig heima núna, þá getur þú strax verið konið 7 stig, þú veist, þetta fljótt að breytast.
Ennett.
Það klárlega pressa á Lárusi, þetta hann búin að það búa að leggja hans við mikið í liði, sem vel. Að, hérna, þannig að það klárlega pressa á honum og hérna, en ég meina eins og bara, frábær kaup eins og í Markúsi.
Það svona óvænt, bestu kaupin. Það svona hinga til allan.
Já, bestu kaupin.
Já, hjá Skagamönnum þar að
segja. Já, hjá Skagamönnum.
Alltaf sko, búin að skilin góðum örgum og drutu snöggur. En þú veist, ég segi það, veist, það búið að ná í stóra pústa. Og það veist, þetta ennett liðið sem að vonast eftir Evrópu. En þú veist, ég mitt búin að missa á líka tilbaka og, og svo einmitt, þú veist, ertu að náðu í leikmenn, ógæslega góða fótballaleikmenn eins og Ragnar segir, þú veist, þeir eru ekki vanir svona aðstæðum þú veist, er þetta réttu kaupin þá eða?
Þú veist, það kemur ljós
Stóra spurningur í
En það mútið sko, eins og ég ætla að segja það, Gísli Eyjólfs er besti grasleikmaður landsins
Já
Veist, hann bara með tækni sem ekkert margir hérna heimari með, allavega einhverjir. Hann, sko, eins og bara, hann gæti alveg tekið yfir leiki á þessu lilla grasi. Hann bara það góður á grasi. Ef við skoðum bara leiki á Breiðabliki krikarum, hann alltaf brillega. Og bara, hann var, hérna, bara alltaf verið frábær á grasi, finnst mér. Og, þú veist, það á ekki að koma hann með óvart eða Gísli og tekur yfir deildin eitthvað eða Gummi Tóta hekkur í gang sem mjög klálega að gera þegar að drilla inn en það er risa faktor fyrir þá og ég ætla að rúna mál, glemur því að Erik sé ekki búin að vera með
hann var satt smá vombriði fyrra þar áður
og svo rúnar náttúrulega líka sem var frábær eftir að Lárus kemur inn í fyrra þannig að það er þetta breytir hlutni í dýnamíkinu þú veist, þá er búin að vestlinn þeir
leysa miðvörun alveg ákveðlega vel en hann er bara ekki miðvörur maður sér það alveg, búin að leysa þetta vel og allt það, en maður sér það bara langar leiðir að þeir geti ekki betur að fá hann þann bregginn
En eru þeir búin að vera óhefnir? Þeir voru flottir mátu blikum
voru... Nei, var alltaf klárlega mjög óhefnir það var alltaf að fór allir dómar gegnum og ég held að veri Lárus Orri, ég var nú í besta viðtali tímilsins afer, ég held að bara ykkur, það sem að fór svo
Hvað segir
við? Við meðum erum Já, hann fór svo hann var svo yfirvegar að fara yfir hvað það var lýrið til
dómi. Ég veit. Það mjög hressandi.
Já, já. Og þetta var frábært vill, sko, mæli bara með að fólk kíkja á það.
Þú veist, þeir voru líka flottir stóran hluta leiks gegn KA, mistu framleikinn klaufalega niður.
Já, já, já.
Þúst hann er gæti hæglega verið með
fleiri. Og voru síðan, þúst bara tölu betra móti stjörnunni.
Mhm. Mm
Þannig að hérna, jú, þúst þeir ættu örugglega samkvæmt einhveru gögnum að vera með fleiri stig.
Heldur betur. Þá erum við búin að fara yfir liðin. Svona ef við förum yfir þessa fyrstu 5 umferðir einhverri leikmenn sem svona öskra okkur svona óvæntir leikmenn sem hafa heillað.
Markús náttra bara mistanbúnu vera flottur Davíð Helgi í Keflavík búið vera mjög skemmtilegt að sjá hann. Það bara mjög performandi þar. Ég held að helst náttúrulega bara Hrafn.
Einmitt, krummi.
Káar, krummi. Búin að vera algjörlega frábær.
Algjörlega Hrafn líka í Káar, maður vissi alveg af honum en...
Já, vá.
Þetta.
Byrja á honum,
sko. Albert var í bánum, sko.
Já, já, það hérna... Já,
hann bara, hann svo ógeðslega, og veist, svona, deildarinn vegna, vonum að hann fari ekki í sumar. En hans vegna vonum að það bara, veist, að já, bara það ekki stórlið sem að fara að taka.
Já, já, klálega, þessi, hann bara, þessi, hann bara svo fullorinn, hann fættið 2010, sko. Þessi, þá var ég að byrja í mennta, sko. ég þú veist, ekki, ég bara 32, sko. Þannig að, hérna, þessi, hann það ungur, það bara, honum allir veiðir færir, alveg klálega. Fleiri sem að hafa komið óvart, það þetta, svona eitthvað sem að komið óvart, hvað það verið dapir.
Já, maðurinn fyrir aðdæg.
Já, já.
Svona, maður svona bíða bara eftir að hann hrökkur í gang Daniel, sko.
Já, Daniel.
Já.
Það eru nokkur
annað. Og hérna, minna, menn, þú veist, Amir líka í Káar, sko. Já, alveg veist ég. Mjög hrifin á honum, sko.
Já.
Elías Víking.
Algjörlega.
Þú veist það séu þetta nafn, en hérna, allir búin að gleyma honum. Þannig að, sko, það eru með margir svona búin að vera skemmtilegi, sko, klálega. Og allir Þór Jónsson í fram.
Einmitt.
Mér finnst líka, sem betur, þú veist, gaman að sjá að það eru fleiri sem eru að koma, þú veist, óvart, þú veist, á jákvæðan hætt, frekar en slæmanátt, sko. Margir sem eru að stíga upp, bara nokkuð skref.
Heldur betur. Nú eru bara að koma inn í þetta, svona, eftir að það eru leikmenn.
Ég get.
Og þú ert reyndi ennþá leikmaður, en middur.
Já,
já. Sem áhörði, hvernig hefur eitthvað fundist Lifezone breytingin? Allir leikir á sama tíma og svona... kanskje erfitt að fylgjast með mörgum leikjum.
Mista geðið.
Mista geðið.
Já, mista snilt. Ég vil bara snilt að fá bara alltaf sama tíma og ekki allt þessa nokkra leikir til einhverra leikir. Og svo bara getur við verið með einhverra eitt tvo stóra sér. Skilur. Ég tala ekki sko sérstaklega núna. Það allt í gangi öllum íþróttum út um allt, þú veist. Kanskje sumar 15. júlí þar ekkert annað í gangi. Þá kanskje mun að pirra mig. Pirra mig absolutely ekkert núna og ég búin að mjög hrifinn af þessu. og hérna, út af því að annars ég hvort þeir alltaf, þú veist, náttúrulega það var að sé hvort í tímanum. En mér varst þetta snillt, ég mjög ánum við það.
Ég mikill NFL maður, hann Red Zone alveg mitt þeng, þannig að ég elska þetta. Mér finnst þetta geðvægt, en það einmitt, þú veist, svona núna þetta geðvægt, það svo margt í gangi. Maður einmitt, þú veist, svona gott vont að þegar maður einmitt hættur í fótbolta og maður búin að bæta nokkuð mikið á sig þegar maður bara alltaf heima í sófanum og horfa á En hérna... En mér finnst þetta geðvægt, en svo einmitt spurning hvernig, hvort að, þú veist, það breytist eitthvað þegar líða frá mót.
Það breytist ekki þá, það var háum líka. Það er alltaf eitthvað annað
í gang. Það er rétt. Maður verður bara,
þannig að, þú veist, Michelin kallinn
er alltaf að,
við jólum.
Já.
Sorry Agnes.
Það er hérna, ég er hérna.
Já,
samanlega. Pappum þetta.
Það var einhverja 2000 daginn, sko.
Já.
Ég skil það ekki.
Sko, fyrir þá sem er að mæta á völlin, þá skil ég þetta vel. Þá ertu að missa af
Svo getur hann alltaf bara
að horfa
sína á stúkuna eftir og
ja,
verður bara með sínappið líka bara
í eitthvað stuðnismar, hérna vals, þetta öllu sama, þú veist, hann getur að horfa á 90 mínútur af, þú veist, Þór keflaðið, sko, hann getur við bara sjá mörkinn.
Nei, nei,
þú veist, þannig
að horfa stúkuna.
Á, þetta bara ekki vel.
Ég að taka bara iPadinn á leikinn og verður með hann til þér.
Ágætið slokað var þá bara ætti ég að vera orðin tómur, vil þetta ekki hérlega fyrir komuna henni kókstudíu.
Já, bara takk fyrir okkur, bara glæsli stúdíu okkur.
Þetta er bara
looking good.
Ánægð með okkur.
Takk, verið sæl.